Tak for velkomsten til at komme og være sammen med jer her i dag, den her søndag formiddag. Det er dejligt at sidde heroppe foran og høre, at der er så mange børn med. Det lover jeg godt også for fremtiden. Så det er dejligt. Og så er det en fin indledning, også nummer to. Vi skal nemlig til bryllup i dag, så det minder os lige om den her finger her igen. Inden har jeg lige lyst til at sige, at det jo i dag er søndag, og mange beskriver den jo også som en fridag, og som en hviledag, og som en helligdag. Men Luther, han har lært os en ting, når det gælder søndagen og hviledagen, det er, at det bliver faktisk først til en helligdag i det øjeblik, at vi hører Guds ord og beder til ham. Og derfor er det fantastisk at mødes en søndag. Fordi det at mødes her og nu, læse Guds ord, høre hans ord, bede til ham, det er faktisk det, der flytter søndagen fra at være en fridag og en hviledag til at være en helligdag. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for, at vi kan mødes her den her søndag formiddag. Vi takker dig for, at vi har dit ord. Vi takker dig for, at når vi nu læser det og beder til dig, så kommer du til stede og velsigner. Og Gud og far i himlen, så sang vi også nu her, at vores forstand er i mørkets bånd og kan ikke sandheden kende. Og så beder vi om, at nu du vil sende din ånd, og han må optænde sit lys i os. Og så beder vi om, at det må blive sådan, som I sang det, at godt at tænke, tale, gøre, dertil må din ånd os føre. Amen. Vi skal tage lignelsen om kongesønnens bryllup foran os i dag. Det er en lignelse, vi finder i Matteus evangelie kapitel 22. Og jeg vil gerne begynde med at læse den her lignelse. Det er de første 14 vers på side 885. Og jeg synes, vi skal rejse os og høre de her vers i Jesu navn. Matteus 22 fra vers 1 og til vers 14. Jesus tog til ord og talte igen til dem i lignelser. Himmeriget ligner en konge, der holdt sin søns bryllup. Han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte, nu er det dækket op til fest, mine okser og fede kalve er slagtet og alt er rede. Kom til brylluppet. Men det tog de sig ikke af og gik, en til sin mark, en anden til sin forretning, og andre igen greb hans tjenere og mishandlede dem og slog dem ihjel. Men kongen blev vred og sendte sine hære ud og dræbte disse mordere og brændte deres by. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst de finder til brylluppet. Og disse tjenere gik ud på vejene og samlede alle, som de fandt, både onde og gode, og bryllupssalen blev fuld af gæster. Men da kongen kom ind for at hilse på sine gæster, fik han der øje på en, der ikke havde bryllupsklæder på. Han spurgte ham, min ven, hvordan er du kommet ind uden bryllupsklæder? Men han tav. Da sagde kongen til sine tjenere, bind hænder og fødder på ham og kast ham ud i mørket udenfor. Der skal der være gråd og tænderskæren. Til mange er kaldet, men få er udvalgt. Amen. Paulus han siger i Romerbrevet, at troen kommer af det, som høres. Han siger derom i det samme kapitel i Romerbrevet 10, at enhver, som påkalder Herrens navn, skal frelses. Det er derfor, vi sender missionærer ud for at kalde, for at forkynde, for at prædike, for at Guds ord det kan høres, fordi troen kommer af det, som høres. Derfor bliver du også i dag bedt for nogle missionærer med navn, fordi det er en vigtig opgave, de står i. Det her med at forkynde, så troen kommer af det, der høres. Og så er det bare sådan, at selvom vi hører, så hører vi. Og så er det ikke altid, vi hører. Det er ligesom om, nogle gange så sådan starter det over i den ene side, og så lige så stille, så siver det ud over i den anden side, uden ligesom at nå at få kontakt hverken med hjernen eller med hjertet. Vi sådan hører, uden at høre. Og derfor siger Paulus også derom i Romerbrevet kapitel 10, dog var det ikke alle, der adlød. Det er nemlig sådan, man kan godt høre, uden at høre. Du kan se på dine børn. Og måske nogle gange også dig selv. Altså, man kan høre og alligevel ikke adlyde. Og jeg synes, den her lignelse på sådan en skræmmende façon kaster lys over det her. Det her med at høre, det her med at blive inviteret, og så alligevel ikke høre efter. Og så alligevel ikke adlyde. Din lignelse, du ser det også her i overskriften til kapitel 22 her i Matthæus, der står lignelsen om kongesønnens bryllup. En lignelse. Når man ligner noget, så lægger man ligesom sådan to ting ved siden af hinanden, og så sammenligner man. Altså man lægger ligesom noget op, og så lægger man noget op ved siden af, og så kigger man på de to ting her på samme tid, og så sammenligner man, og så laver man sådan en lignelse. Og så gælder det om at finde den her sammenligning, som nu er mellem de her to ting, og så anvende den. Det gælder altså om at finde det, som sådan er den røde tråd, så den kan være den overlig, over, sådan overskriften over de her to ting. Og så bruge det. Det, man ikke skal med lignelser, det er sådan at tage hver enkelt ting sådan fra ende til anden og oversætte det og sige, det betyder det, og det betyder det, og det betyder det, og det betyder det. Og så får man til sidst sådan en ligning, der går op på to streger under facit. Det kan man nogle gange. Men det kan man ikke altid. Hvis man gør det, så fører det til vildspor. Et oplagt eksempel, det er for eksempel den her lignelse om den utro godsforvalter, som jo skalter og valter med sin herres ejendom. Skal vi også det? Skal vi sådan oversætte det og prøve at finde ud af, hvordan vi sådan kan give væk af det, vi er sat til at forvalte, og sådan bare ødelægge det hele? Nej, det skal vi ikke. Men vi skal lære den utro godsforvalter i den forstand, at ligesom han forberedte sig på sin fremtid, sådan skal vi forberede os på vores fremtid. Nogle gange så bruger Jesus billedtale. Han siger for eksempel, jeg er den gode hyrde. Og når han siger det, så siger han jo, jeg er den gode hyrde. Så er det ikke en lignelse, så er det billedtale. Og der kan du så gå ind sådan og oversætte de forskellige led. Så siger Jesus ikke, jeg ligner en hyrde. Nej, han siger, jeg er den gode hyrde. Og dermed så bliver vi får. Og dermed bliver Jesus et vintræ, og vi bliver grenene. Og så bliver der sådan et billedtale, som man sådan kan udvikle og overføre. Fordi Jesus han siger, er. Det gælder om at finde vej inden for den her ramme af lignelsen, og så prøve at forstå, hvad Jesus han siger. Det er faktisk en svær lignelse, den her, synes jeg. Og den er svær, fordi Jesus han slutter med at sige, at mange er kaldet, men få er udvalgt. Mange er kaldet, men få er udvalgt. Et sidespring til et banalt eksempel. Jeg blev godt nok budt velkommen som en, der kommer fra Herning, men jeg bor i Stusgård. Og det er lige meget ellers. Men lige i den her sammenhæng, så er det interessant, fordi i Stusgård, der bor der 462 mennesker. Inden for byskiltene i Stusgård, 462 mennesker, hvis du googler det. Og vi har et trinbræt. I gamle dage havde vi en station, nu har vi bare et trinbræt, så nu skal vi stå og være synlige, hvis toget det holder. Men står du der til tiden, og så kommer der Riva-tog, og så kan du komme med til Herning, eller du kan komme med til Ølgod, eller hvor du nu vil hen. Det interessante det er, at det Arriva-tog, de sætter, det er en togstamme. Og jeg har googlet mig frem til, at i sådan en togstamme hos Arriva, der kan være 120 mennesker. Så er det grundigt interessant, at Arriva råber ud over hele Stusgård, og bommene de går ned. Værsgo at komme med, toget det kører nu. Og der er 462 mennesker, men Arriva, de har kun 120 sæder med til os. Det er måske lidt... En lidt anderledes vinkel, men der er vel noget om det, er der ikke det? At mange er kaldet, men få er udvalgt. Faktisk så de der 120 passagerer, det er nok helt fra Skjern, hvor toget det begynder, og så helt til Herning. Og tænk på alle de andre byer, de kører igennem. Der er mange mennesker, der er kaldet, Men der er kun nogle få, som synes, de har noget at gøre i Herning, eller hvor de nu skal hen. Og alle de andre, de lader toget køre. Og derfor så viser det sig i praksis, at de 120 sæder, de er faktisk nok, selvom der er mange flere mennesker. Mange er kaldet, men få er udvalgt. Jesus, han siger her i lignelsen, at han begynder igen at tale til dem i lignelser. Jesus, han har før, her i kapitel 21, talt i lignelser. Hvis du har Bibelen med at kaste øjet over på den anden side, så er der lignelsen om de to sønner i vingården, og lige efter, så kommer der en lignelse om de onde vinbønder. Jesus har talt i lignelser. Jesus har i de to lignelser, der er gået forud, talt til det jødiske lederskab. Og faktisk så har de her jødiske ledere, de har hørt efter. De har ikke kun hørt efter, de har faktisk også forstået, hvad det var Jesus, han var ude på. Hvad det var, han sigtede efter. Og så står der faktisk til sidst i kapitel 21, at da ypperste præsterne, det er vers 45, og farisæerne havde hørt hans lignelser, forstod de, at han sigtede til dem. De forstod godt, hvad det her det gik ud på. Og hvad gør de så? De har hørt efter på en lidt speciel måde, for så står der i vers 46, så søgte de at gribe ham, men de frygtede for folkeskaren, for den anså ham for at være en profet. De søgte altså at gribe Jesus for at gøre noget ondt ved ham. De turde ikke, og så læg mærke til, folkeskaren anså ham for at være en profet. Men det gjorde jødernes lederskab altså ikke. Nej, Jesus, det var en, man skulle af med. Han var farlig. Og så i forlængelse af det, at Jesus han nu godt ved og kender deres tanker, så fortsætter han, og så taler han igen til dem i lignelser. Nu er der altså en hilsen mere her til os, men også dengang, i første omgang, til det jødiske lederskab og til dem, som Jesus han gik sammen med. Og så siger Jesus, at himmeriget ligner en konge. Han siger ligner. Det vil sige, nu kan vi ikke sådan oversætte alle ledene til nogle åndelige sandheder, vi kan bruge i dag. Men fordi lignelsen første gang er talt til det jødiske lederskab, så er der alligevel nogle ting, vi kan sige sådan generelt, og det vil jeg prøve her først. Der er en konge her, som holder bryllup. Det er Gud. Han holder bryllup, og han inviterer til bryllup for sin søn, som er Jesus. Så skal du lægge mærke til, at kongen i den her lignelse, han gør to ting. Først så inviterer han. Det gør han både den ene gang og den anden gang, og det kommer vi tilbage til. Men kongen gør to ting. Det ene, det er, at han inviterer. Det andet, det er, og det skal du lægge mærke til, han dømmer os. Fordi de her mennesker, som ikke tog imod invitationen, dem dømmer han. Så altså, det er sådan, at her i tiden, der er Gud som konge en, der inviterer. Men på et tidspunkt bliver Gud også den konge, som dømmer. Han er begge dele. Så har han en søn her, som hedder Jesus. Ringfinderen. Nu er der bryllup. Der er fest. Hvad symboliserer sådan et bryllup? Det symboliserer også fællesskab. Der er to, der bliver til ét. Vi bliver Jesu brødre. Vi får Gud til far. Et billede på frelse. Et billede på fællesskab med Gud. Og derfor er der festmåltid der ved frelsen. Jesus han siger et andet sted noget om, at de skal komme fra øst og vest og syd og nord og sidde til bords. Der er fest der i himlen. Og de indbudte gæster, hvem er det? Det er dem, der er blevet inviteret her. Det er Israel. Der er nogle tjenere, der bliver sendt ud og siger til de indbudte, at nu er det klar. Det er profeterne. Folk, de takker nej. Og det er her, at Jesu lignelse, sådan for alvor, kammer over. Fordi frugten af her at takke nej, det er for først den måde, de takker nej på. De mishandler tjenerne, og nogle af dem, de bliver næst slået ihjel. Og kongen, han svarer med at brænde byen af. Jeg ved ikke, om du har hørt om, at dronning Margrethe har slået en ihjel, fordi der er en, der takker nej til en invitation. Eller at dronning Margrethe sådan har brændt en by af, fordi... Ej vel, her bryder lignelsen ligesom mønstret. Og så er vi ligesom ude over, hvor vi sådan for alvor kan sammenligne. Alligevel så ligger der en hemmelighed i det med, at kongen her dømmer, og byen bliver brændt ned. Det kunne være et hint hen imod Jerusalems ødelæggelse. som Jesus her forudsiger. Fordi når der bliver takket nej til invitationen, så bliver kongen vred. Og den her vrede, fører til sådan en sindsstemning, en modvilje, en uvilje, og den fører til handling. Han brænder byen af. Nu har kongen så et problem. Han har en fest, han har mad, han har bordene dækket, men han har ingen gæster. Så må han i gang igen, og så inviterer han bredt nu. Gå ud, hvor vejene ender. Altså ikke Krusbjerg eller Stusgård, men hvor vejene ender. Det er jo alligevel sådan uden for sådan byskiltet. Man kan også tænke på Matthæus 28, når Jesus han siger der, at vi skal gå og forkynde og døbe og lære. Og så siger han og siger, jeg er med alle dage indtil til verdens ende. Altså derude, hvor vejene ender. Nu skal evangeliet forkyndes bredt for alle folkeslag, for hedninger såvel som for jøder. Og så kommer der så mennesker til festen. Og så siger Jesus så, mange er kaldet, men få er udvalgt. På en måde så får vi den her lignelse, og med sådan den her hurtige gennemgang, jeg har givet nu, sådan et overblik over hele Nytestamentet. Helt fra, at jøderne bliver inviteret, takker nej, Jerusalem bliver ødelagt, hedningerne inviteres, og til Gud han til sidst holder fest for dem, der så takker ja til indbydelsen af både hedninger og jøder. Hele Nytestamentet er med her i lignelsen. Alligevel så er der en meget dybere dimension, vi skal prøve at tage fat i nu. Det er den her udfordring med, at mange har hørt, og så er der kun få, der bliver frelst. Og det kommer resten af tiden til at gå med her. Mange er kaldet, men få er udvalgt. Mange har hørt, og alligevel bliver de ikke frelst. Alle, som hører evangeliet om syndernes forladelse, er kaldet. Det vil sige lige nu, hvor du sidder nu og hører evangeliet om, at Jesus og hans frelse er for dig, så er også du kaldet. Dem, som så tager imod, altså både hører invitationen, Jesus døde for dig, og tager imod og siger ja tak, og inviterer Jesus ind i hjertet, er kaldet. Undskyld, er udvalgt. Og derfor, at Jesus han siger, at der er mange, der har hørt. Der er mange, der ved noget om ham. Der er mange, der ved noget om Guds rige. Men det er ikke alle, som hører det, der tager imod. Men alle, som hører, og det vil jeg gerne understrege igen, alle, som hører, er genstand for Guds udvælgende nåde. Det er Gud gratis, siger, værsgo, det her det er til dig. Men det er kun der, hvor ordet skaber tro i hjertet, at mennesker de er udvalgt. Hvad er så grunden til, at mange er kaldet, men få er udvalgt? Hvad er det, der sker i den her proces? Hvorfor bliver det ikke til tro, når nu mennesker hører, det er gratis, vil du have det, så er det dit. Det forkynder den her lignelse for os. Jeg vil gerne sige med det samme, at nu bliver der lagt op til, at vi kunne stille spørgsmål bagefter, og det er fint. Men du skal ikke forvente nu, at jeg kan forklare. Det gør Jesus heller ikke. Jesus gør noget andet. Han forkynder. Og der er en forskel her, som jeg tror, det er vigtigt at lægge mærke til, for det er ikke sådan, at vi bagefter kan forstå alt. Men Jesus forkynder for os, ikke til hjernen, men til hjertet. Og det er det, han gør, også igennem den her lignelse. Og så er der tre ting, jeg gerne vil have, du skal lægge mærke til. Det første, jeg gerne vil have, du skal lægge mærke til, det er, at Gud han kalder igennem et budskab. Om i Romerbrevet kapitel 10, som jeg har nævnt et par gange, så siger vi, at troen kommer af det, som høres. Og så spørger Paulus derom i sådan en tankerække, jamen, hvordan skal de kunne høre, hvis ikke nogen sendes ud? Altså, der må være et budskab, som kan høres. Det er den måde, Gud kalder. Det betyder, at Gud kan ikke kalde til frelse, hvis du tager i skoven og holder gudstjeneste der. Det bliver jeg nødt til at sige til dig. Det kan godt være, du kan få en religiøs oplevelse. Det kan godt være, du kan få en åndelig oplevelse. Men kaldet til omvendelse formidles altid igennem et budskab, som kan høres. Det er det første, jeg gerne vil, du skal lægge mærke til. Der er noget, der skal høres, som kan trænge ind, du kan forholde dig til, før Gud har kaldet dig. Her i lignelsen, der ser du det mange steder. I vers 3, han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet. Hører du det? Det er et hørbart budskab. Igen i vers 4, så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte. Altså et hørbart budskab, som formidles. Du har det igen nede i vers 9. Det er efter, de har sagt nej, og så de andre skal invitere, så står der nede i vers 9. Gå derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst, de finder. Når Gud kalder til frelse, så sker det altid igennem forkyndelsen af hans ord. Det sker altid igennem en hørbar invitation, enten du læser den eller hører den. Så når mange er kaldet, men få er udvalgt, dem der bliver kaldet, det er altså dem, som hører et klart og tydeligt kald, eller læser om den her invitation, Gud giver. Og så skal du lægge mærke til noget fantastisk i den her lignelse her. Der står i vers 3, han sendte sine tjenere ud for at kalde de indbudte til brylluppet, men de ville ikke komme. Så kunne Gud godt have slået bordet, og så kunne han godt have sagt, det er også for dårligt, jeg har kaldet dem, nu må jeg finde nogle andre. Det er ikke det, han gør. Hvad står der i vers 4? Så sendte han nogle andre tjenere ud, der skulle sige til de indbudte. Gud, han kalder igen. Læg lige mærke til det. Og det bliver jo en stor nåde og en stor kærlighedserklæring også til dig og mig. Gud kalder ikke bare én gang. Han kalder igen. Og læg mærke til, at i vers 3, så kalder Gud først på en måde. Han sender nogle tjenere ud, og de siger, kom, fordi nu er brylluppet klar. Og det, værsgo. Og så hører de ikke efter, og de vil ikke. Så prøver Gud igen, og læg mærke til, hvad der står. Så sendte han nogle andre tjenere ud, som også skal sige det samme. Så prøver Gud altså på en anden måde med nogle andre tjenere, som måske siger tingene på en lidt anden måde, og har en lidt anden vinkel, og prøver fra en anden side at sige, kom, det er reddet. Værsgo, det er dit. Gud, han kalder her flere gange. Og derfor er det så fantastisk at blive mindet om til indledning, at når vi er utro, så forbliver Gud tro. For Gud kender vores utroskab. Og så bliver han alligevel ved med at kalde. Det gør han ikke kun én gang. Det gør han flere gange og på forskellige måder, fordi han vil, at vi skal frelses. Og derfor møder han os med det her budskab om frelse. Hvad er Guds vilje? Der er nogen, der siger, at det er de 10 bud. Så vil jeg med glimt i øjet sige, at det er det ikke, for det er jo de 10 bud. Det er derfor, de hedder det. Hvad er så Guds vilje? Ja, det er faktisk, at du skal frelses. Paulus han siger det jo direkte i Timotheus, at Gud vil, at alle mennesker skal frelses. I Johannes 6, 40, der siger Jesus, at det er min fars vilje, at I skal tro på mig, og jeg vil oprejse jer på den yderste dag. Hvis Gud har en vilje, så må det være det, at vi skal tro på ham. Det er derfor, Guds budskabet bliver forkyndt flere gange på forskellige måder. Vi skal høre det, så Gud kan kalde på os. Og så punkt 2, så skal du smage på et ord nu. Det er det ord, der står i vers 8. Så sagde han til sine tjenere, bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Prøv at smage lidt på det her ord, værdige. Hvad vil det sige? For det første så vil jeg sige, at det her med værdige her, der snakker vi ikke etnicitet. Vi snakker altså ikke om at være jøde eller være hedning. Vi snakker ikke om at være jyde eller sjællænder. Vi snakker ikke om at være med en anden etnisk baggrund end. Det er ikke det, der har med værdighed at gøre. Vi snakker heller ikke religiøsitet eller religion. Vi snakker altså ikke om, at nogen var værdige eller ikke var værdige på grund af deres religion eller på grund af nej. Og så skal du lægge mærke til næsten det allermest vigtige. Det er, at når Jesus han her begynder at tale om ikke at være værdig, så begynder han heller ikke at nævne noget om vores etik og moral. Jesus han nævner ikke i den her lignelse en synd. Der er nemlig ikke en synd, der kan spærre for den her invitation. Det er ikke vores synd, der ødelægger det. alligevel så kan Gud her sige, at de var ikke værdige. Og så skal du lægge mærke til nu, at det er Gud, der siger, at de her mennesker ikke er værdige. Vi andre, vi har jo også vores værdighed. Og vi andre, vi vurderer også vores egen og andres værdighed. Jeg ved ikke, om du har prøvet at invitere mennesker hen til møde her i missionshuset, og så siger de, det er under min værdighed. Eller siger, det vil jeg ikke nedværdige mig til. Eller måske endda siger med modsat fortegn, det er jeg ikke værdig til, det er kun for de troende. Du skal lægge mærke til, at de her udtryk her, det er jo dig og mig og os mennesker her på jorden, der vurderer og måler vores egen værdighed. Men det er ikke det, der sker her i lignelsen. Her er det Gud, som måler værdigheden og ser på værdigheden. Når der er bryllup på slottet, så går der invitationer ud. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der har været inviteret til bryllup på slottet. Det kan jeg hurtigt se, det var der ikke nogen af. Hvorfor var der så ikke det? Det er jo fordi, når der normalt bliver inviteret til bryllup på slottet, så går det jo efter værdighed, det går efter rang, det går efter anseelse, og det går efter kendiseffekt. Det skal godt være ærlig at sige, sådan er det. Og så alle vi andre, vi må nøjes med at se på fjernsynet, og så se, hvordan kjolerne der bliver vurderet, når folk de kommer ud og kommer ind, og så kan man få speak på der en hel dag til sådan en fest der. Men det er under vores værdighed at være med, og vi er ikke kendte nok og har ikke rang nok, derfor må vi se ved siden af se på. Her i lignelsen, så tyder det også på, at det er dem med rang, det er dem med fortjeneste, det er dem med værdighed, som først blev spurgt. Og så står der i vers 5, men det tog de sig ikke af. De var simpelthen ligeglade. De tog sig ikke af det. Og nu skal du lægge mærke til det vigtige her. Præcis fordi de ikke tog sig af det, så var de uværdige. Det er ikke noget med deres rang at gøre. Det er ikke noget med deres fortjeneste at gøre. De var værdige mål på menneskelig status. De var værdige mål på den sociale rangstige. Men ved at foragte invitationen, så blev de uværdige. Det er det, Jesus siger i vers 8. Bryllupsfesten er forberedt, men de indbudte var ikke værdige. Jo, de var i en forstand, for han har selv inviteret dem. Så han har selv ønsket, at de skulle være der. Så de var værdige, altså til at modtage invitationen. Men præcis fordi de takkede nej og ikke brød sig om det, så endte de med at blive uværdige. Og så har du den modsatte situation. Det der nede i vers 9. Går derfor helt ud, hvor vejene ender, og indbyd hvem som helst, I finder til brylluppet. Det var så alle os andre, som ikke hørte til på rangstigen og med kendiseffekten og alt det andet der, som ikke bliver inviteret i første omgang. Nu bliver vi pludselig inviteret, os som ikke var uværdige hedningerne. Vi bliver pludselig nu inviteret. Helt ude, hvor vejene ender, der står igen i vers 10, at de gik ud på vejen og samlede alle, som de fandt. Jeg kan lige mærke til det udtryk, det er fantastisk. Alle, som de fandt. Der er ikke nogen, der blev sprunget over. Det var lige fra den ene og til den næste. Uanset social rangstige, uanset status, uanset. Og der står en der lige bagefter her igen i vers 10, både under og gode. Der kig på livsførelse, religion og alt muligt andet. Det var alle, som de fandt. Der var ingen status, der var ingen rang, der var ingen plads i samfundet. Men de tog imod indbydelsen, og fordi de tog imod indbydelsen, så var de værdige. Det skal du lægge mærke til. Værdigheden her, den der tager imod indbydelsen, er værdig. Værdigheden ligger ikke i dine personlige egenskaber, ligger ikke i status, ligger ikke i rang, ligger ikke i dine anstrengelser. Det handler om én ting. Hvad gør du med indbydelsen? Hvad gør du med indbydelsen? Det er så fantastisk, det her med værdighed og Guds rige, at du bliver ikke værdig på grund af dig, af dine anstrengelser, dine egenskaber og dine gerninger. Og lige så fantastisk er det, at du bliver ikke uværdig på grund af den, du er, og dine gerninger og dine anstrengelser og dit liv. Det er slet ikke det, det handler om. Det handler nemlig ikke om dig og dit liv, om din mangel på retfærdighed eller din... Nej, én ting. Hvad gør du med indbydelsen? Det er det, Bibelen kalder for noget gratis for intet. Indbydelsen er der. Værsgo. Og så er det tredje. Nogen hører, men tager ikke imod. Og så er grunden altså ikke den, at Gud ikke vil frelse. Grunden er heller ikke den, at han ikke kan frelse dem. Men grunden er noget helt andet. Og vi møder det faktisk tydeligt her i lignelsen. Jeg vil nævne to af de grunde, der nævnes her i lignelsen. Den første grund, den finder du i vers 5 og i vers 6. Fedekalven er slagtet, okserne er klar, alt er redet, kom til brylluppet. Og så står der i vers 6, men det tog de sig ikke af og gik, en til sin mark, en anden til sin forretning. Marken og forretningen var vigtigere. Jesus fortæller en lignelse et andet sted, der ligner lidt. Der er der en, der siger, jeg har købt 5 par okser og skal ud og prøve dem. I dag så hedder det måske ikke okser, så hedder det måske en John Deere eller noget andet. En anden siger, jeg har fået mig en kone. En anden siger, jeg har, du må have mig undskyldt. Arbejdslivet og familielivet. Det er det, der spærrer og forhindrer dem i her at takke ja til invitationen. At have et arbejde, at have en familie, det er ikke i sig selv synd. Gud har indstiftet ægteskabet, helt tilbage i 1. Mosebog, før syndefaldet. Og det er også før syndefaldet, vi fik et arbejde. Gud han sagde til Adam og Eva, bliv frugtbare, mangfoldige, opfylde jorden og herske over den. Så arbejde og ægteskab og familie, det er ikke synd. Men det er sådan, at alt det, vi har i vores hænder, det skal vi holde ud af vores hjerte. For ellers så kommer det til at spærre for invitationen. Så kommer det mellem os og Gud. Og så er vi pludselig uværdige i hans øjne. Derfor så minder den her lignelse faktisk om, at arbejdsliv og familieliv, det kan ødelægge muligheden for at modtage invitationen. Det andet argument, der bliver nævnt, eller den anden del af forklaringen her, det er, vers 6, andre igen greb hans tjenere, mishandlede dem og slog dem ihjel. Hvad sker der, hvis du tænker tanken til ende, når tjeneren bliver mishandlet og slået ihjel? Så bliver der ro. Der bliver tavshed. Når tjenere bliver mishandlet og slået ihjel, så er der ikke en mere, mangler der en nu til at forkynde, til at bringe det her hørbare budskab, til at bringe kaldet om invitationen. Det vil sige, der bliver tavshed. Ingen kald, ingen invitation. Jeg tror, der er mange i dag, som i direkte og i overført betydning dræber tjeneren for at blive fri for kaldet. Det kan ske rent fysisk, at mennesker bliver slået ihjel på grund af deres vidnesbyrd og på grund af deres tro, fordi man ikke vil høre på det og ikke vil tage imod invitationen og indrette sit liv efter det. Det sker faktisk også i overført betydning. Når man siger, at det her det er ikke Guds ord, i bedste fald så indeholder det her nogle tanker om Gud. Når man siger, at det var bare noget, Paulus han sagde, men nu ved vi jo heldigvis, at... Hvad sker der så? Så sker der det, at man dræber tjeneren, at man dræber bedet, som vi hørte om det før, Bibelen. At man dræber det Guds ord, som kan kalde os til omvendelse og række invitationen til os. Og det er bange for, at det sker i dag mere, end vi regner med. At Guds ord bliver dræbt, tjenerne bliver gjort tavse, og så lyder invitationen ikke mere. Og så den anden ting, som gør, at mange er kaldet, men få er udvalgt, at mange hører, man ikke tager imod invitationen. Hvad er det? Det er den hjemmelavede kristendom. Du møder det tydeligt her i lignelsen med den her, som er kommet ind til brylluppet uden at have bryllupsklæder på, og som bliver smidt ud udenfor. Og her er der igen et sted, hvor du ikke bare sådan kan oversætte lignelsen, fordi der er ingen, der kommer ind i himlen ved et uheld, og som så skal smides ud bagefter. Men den vil altså alligevel noget, den her lignelse med det her element, fordi her i tiden, så er det faktisk sådan. Kongen spørger, min ven, hvordan er du kommet ind? Det kunne jeg faktisk også spørge dig om. Hvordan er du kommet ind? Ja, jeg ved godt, det er gennem en dør og sådan, men så lidt i overført betydning. Hvordan kan det være, at du sidder her i dag? De andre, de kunne jo ikke se forskel. Det var kun kongen, der kunne. Og kongen, han kunne se noget. Og kongen, han vidste noget, som de andre ikke så, og de andre ikke vidste. Kongen kunne nemlig se, at ham der, han sidder i sit eget hjemmelavede, til forskel fra de andre. Og fordi han sad der i sin hjemmelavede kristendom, og ikke havde modtaget invitationen, så blev han sendt ud. Jeg skal nok passe på klokken, men jeg skal lige give jer et eksempel på det her, fra en helt anden verden. Når man holder konfirmation, så kan man faktisk være så heldig, at man som forælder kan glæde sig over, at ens børn får gaver og får telegrammer. Og nogle af telegrammerne er der faktisk også penge i. Og så er det fantastisk, når man sådan sidder der søndag aften og læser telegrammer igen for sådan en konfirmation der. Så på nogle af dem, så kan man se, der er lagt 50 kroner i, og så står der helt nede i bunden, blomsterhilsen. Jeg ved ikke, om I kender det udtryk. Blomsterhilsen. Hvad betyder det? Det betyder jo, oversat til jysk, du skal ikke holde af dig gilde for min skyld. Og når der står blomsterhilsen dernede til sidst, så betyder det faktisk også, igen på jysk, og hvis du holder af dig gilde, skal du invitere mig. Hvad betyder blomsterhilsen? Det betyder det der fuldstændig underlige i min verden. Jeg bruger det også selv. Men det betyder det her fuldstændig underlige, at selvom jeg nu har givet dig en gave, så er den faktisk gratis. Du skal ikke gøre noget til gengæld. Er du med på det? Det er derfor, man skriver blomsterhilse, hvor man siger, du skal ikke betale tilbage. Du skal ikke give mig til eftergilde. Du skal ikke. Nej, den er gratis. Værsgo. Du skal ikke gøre noget ud af det. Guds invitation til dig og mig, det er en blomsterhilsen. Du skal ikke begynde at stille an med eftergilde og stille an med både det ene og det andet og det tredje her bagefter. Gud han siger, værsgo, og så er det det. Det ligger bare så dybt ned i vores hjerter, at vi skal præstere, vi skal yde, vi skal give gengæld, vi skal betale tilbage. Så selv helt ned i en 50 kroner seddel til en konfirmation, så skriver vi blomsterhilsen, for nu vil lige minde hinanden om, du nu ikke er gæld på grund af den 50'er. Og så kan man altså i kristens sammenhæng opleve mennesker. Og jeg tror, du kender det fra dig selv og dit eget hjerte og din egen natur. At Gud han har frelst dig af sin frie og gratis nåde. Og så vil du så gerne betale noget tilbage. Og så vil du gerne vise Gud, at det var nu godt, du frelste mig. For se nu, hvad jeg kan. Og så vil du så gerne, og ved du hvad, så kommer du til at sidde i den her hjemmelavede kristendom, der gør, at du ikke modtog Guds invitation om gratis for intet noget hos ham, blomsterhilsen. Og så sidder du der i din hjemmelavede kristendom, og så må Gud sige, du er uværdig. Johannes han taler om i sit første kapitel om mennesker og det med at komme til tro. Så siger han i Johannes 1, at alle dem, som tager imod invitationen, imod Jesus, imod Gud, dem giver han ret til at blive Guds børn. Altså, for at blive i billedet med kongesønnens bryllup, den, der tager imod invitationen, er værdig. Punktum. Jesus siger det samme i Johannes 1. Der siger han det sådan her. Alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, dem, som tror på hans navn. Læg mærke til det. Troen alene. Ja tak. Værsgo, det er dit. Og så siger Johannes lige efter, i vers 13, de er ikke født af blod, ikke af køds vilje, ikke af mands vilje, men af Gud. At være født af blod, hvad er det? Ja, det er at blive kørt ind i missionshuset i barnevognen. Helt fra lille at være med og blive taget med, og ikke noget ondt om det, og ikke forkert om det, det gør dig bare ikke til en kristen. Hvis du bygger dit kristenliv på, at både min far og min farfar og min oldefar også kom i missionshuset, så bygger du på blodet. Og så er du ikke født af Gud, så er det en hjemmelavet kristendom. Du er ikke født af kødsvilje. Det betyder, jeg har taget mig sammen. Jeg har faktisk forandret mig. Du så mig for 5 år siden, men nu, ja, det er fint, men det går da ikke til en kristen. Mands vilje, jamen jeg er blevet overtalt. Ja, det er godt være, du er det, at du har hørt en fantastisk prædiken, og du er blevet overtalt, men det er ikke det, der går til en kristen. At være værdig til at modtage invitationen, det er dem, der er født af Gud. Punktum. Uden modydelser. Og så var der altså en her, som ville yde, som ville præsentere sin egen hjemmelavede kristendom ved siden af at have invitationen med. Og så siger Gud til ham, du er ikke værdig. Og så blev han kastet ud. Så skal jeg slutte. Mange er kaldet, men få udvalgt. Nu har vi hørt her i dag, og det betyder, at vi er kaldet. Så siger Gud nu, værsgo, kom med. Det er gratis. Det er en blomsterhilsen. Du skal ingenting yde til gengæld. Du skal ikke gøre noget. Modtag i tro og sig ja tak. Og så er det dit. Og ved du hvad, siger Gud til dig? Så er du værdig. Og så er der måske noget arbejde, eller noget familie, eller noget hjemmelavet kristendom, som prikker på i dit liv, og som banker på, og som så begynder at stikke næsen frem. Og det må du tage hånd om. For begynder du at støtte dig til det, så forbliver du kaldet, men ikke udvalgt. De værdige er dem, som tager imod invitationen. Så vil jeg slutte med et løfte. I Johannes 6, der giver Jesus os nemlig et fantastisk løfte. Der siger Jesus, det er sådan her. Alt hvad faderen giver mig, skal komme til mig. Og så siger Jesus, og den der kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Der er altså ikke noget i dig, hos dig, ved dig, som kan ødelægge invitationen. Jesus han siger der, den som kommer til mig, vil jeg aldrig vise bort. Og han siger ned i vers 54, den der spiser mit kød og drikker mit blod, har evigt liv, og jeg skal oprejse ham på den yderste dag. Den der deltager i nadveren, modtager Jesu læme, modtager Jesu blod, og har evigt liv, er værdig. Hvorfor? Fordi Jesus er blevet en del af dig. Lad os bede sammen. Gud og far i himlen, vi takker dig for dit ord til os. Vi takker dig for, at du i dag kalder os til festen, at du i dag kalder os til himlen. Gud og far i himlen, vi takker dig for, at indbydelsen den går bredt ud, at den nu også har mødt os. Og så beder vi om, at du også vil hjælpe os til at overveje, hvad vi i dag gør med din invitation. Gud og far i himlen, vi har nu hørt, at du inviterer. Så beder vi om, at vi også må modtage invitationen. Takke ja. Og så takker vi dig for, at den, som kommer til dig, viser du aldrig bort. Og så beder vi om, at vi også i vort slægtled må findes trofaste i det at række invitationen videre. Amen. Vi skal synge nummer 400. Nummer 400.